Третий закон, очень важный, я думаю, для историка, это закон о открытии архивов КГБ.
Trešais likums ir ļoti nozīmīgs vēsturniekiem, jo tas paredz KGB arhīvu atslēpnošanu un nodošanu institūta rīcībā. Līdzīgi likumi jau ir pieņemti daudzās postpadomju valstīs, jo šie materiāli ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs varētu izprast, kā ir funkcionējis totalitārais režīms. Ceturtais likums paredz komunistiskā un nacistiskā totalitārā režīma nosodīšanu un šo režīmu simbolikas aizliekšanu. Abi režīmi faktiski ir pielīdzināti viens otram. Valsts un pašvaldības iestādēm ir uzlikts par pienākumu mainīt nosaukumus ielām, pilsētām viet ciemiem, kas ir nodēvēti to cilvēku vārdā, kam ir saistība ar masveida represijām un cilvēku nogalināšanu. Tāpat ir uzdots demontēt šo cilvēku pieminekļus. Likumā ir skaidri norādīts, kādus amats ir ieņēmuši ar represijām saistītie cilvēki, un ja personas ir ieņēmušas šādu amats, tad viņu vārdā nevar būt nosauktas nec ielas, nec pilsētas un tam līdzīgi. Tomēr esam pārliecināti, ka mums tik un tā būs bieži jāsniedz ekspertu vērtējums par to, vai šis likums attiecas uz vienu vai otru cilvēku.
Объяснять распространяется ли этот закон на того или другого человека.